Radio Magazin.
U idućih pola sata slijedi izbor naših priloga. Razgovor sa turskim Nobelovcem i jednim od najpoznatijih pisaca današnjice Orhanom Pamukom. U nastavku emisije Čega se plaše građani Europe. Šta je najbolja garancija za trajnu sigurnost regiona? Kako izgleda vožnja u autobusu bez klime? Šta se dešava sa migrantima i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini? Izbor priredila Una Čilić. Jedan od najuspješnijih pisaca današnjice, Nobelovac Orhan Pamuk, boravio je ovih dana u Sarajevu povodom premijere predstave rađene na osnovu njegovog romana Snijeg. U razgovoru sa Jovanom Gregorijevski, Pamuk govori o percepciji njega kao političkog pisca, ali i o tome zbog čega radije bira Istanbul nad New Yorkom.
Kako vam se dopala predstava Snijeg u Narodnom pozorištu u Sarajevu?
Bilo je divno. Pre svega scenografija i scenski pokreti su bili divni. Mnogo sam fotografisao. Naravno, ja ne govorim bosanski, srpsko-hrvatski, šta god, ali ni u jednom momentu mi nije bilo dosadno, bez obzira na to što znam knjigu veoma dobro. Ne samo zbog toga što sam je napisao, već sam i o njoj pre mjesec dana držao predavanje na Univerzitetu Kolumbija. Oko 25 studenata je pročitalo knjigu i onda smo razgovarali i o njoj poglavlje po poglavlje. Napisana je pre 20 godina, a i ja ponekad sebe uhvatim da se pitam, a ko je sad ova osoba, šta predstavlja ovaj detalj i slično. Uživao sam u atmosferi predstave i činjenici da su obilato koristili muziku Pepina Di Capria. Problem sa postavljanjem ovog romana na scenu jeste što je priča puna okrutnosti i ubistava. Reditelj je uspeo da se distancira od melodramatičnosti muzikom, poetičnim scenama i pokretom. To veoma cenim. Predstava traje 3 sata i 20 minuta, ali kao pisac nemam pravo da se žalim. Pre nekoliko godina kada je igrano u Americi, shvatio sam da sam sklon smejanju svojim šalama. Roman je pun ironije. Naprimjer, urednik lokalnih novina kaže, moderno novinarstvo nije izveštavanje o stvarima koje su se desile, već o onima koje će se desiti. Dok to govori, on naravno laže.
Jedna od tema kojim se bavite u romanu Snijeg je islamski fundamentalizam. Vaše junacije, među kojima su i fundamentalisti, nemaju samo loše osobine, već ste im pripisali i neke dobre. U Turskoj zbog toga su vas kritikovali za simpatije prema islamistima.
Ovo se stalno dešava sa ozbiljnim romanima. Zadatak romana nije da propagira, već da ponudi način da razumemo junaka. Taj junak može biti islamski fundamentalista. Kako bi razumeli njegov lik, morate istražiti razna njegova raspoloženja. Morate se pitati zašto ubija ljude, zašto je toliko ljut, zašto rizikuje svoj život, šta je na kocki. Tek tada možete uvidjeti i neke njegove kvalitete, iako se vi ne slažete sa njegovim vrednostnim sistemom. Naprimjer, da je hrabar. Ako nekoga proglasite za đavola, ne možete ga nikada razumeti. Kada ste pisac, ne možete samo da ponavljate đavo, đavo, đavo. To nije književnost, to je propaganda. U književnosti vi ćete pokušati da naslikate njegov portret, ali ćete se istovremeno držati svog utemeljenja u sekularizmu. Balansirate tako što ćete ponuditi druge tačke gledišta i na taj način prikazati kompletnu sliku. Zadatak pisca nije da optužuje ljude na osnovu etičkih merila, barem to nije moj princip. Ako imam heroja sa najgorim osobinama, ja ću dati sve od sebe da razradim njegov lik. Naravno, moguća je identifikacija sa osobama koje nisu kao vi. Ovo nije samo slučaj sa islamskim fundamentalistima. Ako ste muškarac i pisac, veoma je teško identifikovati se sa ženama. Ja stalno pitam svoju devojku, kako bi se osjećala da se ovo desi? Imam osjećaj da se cijeli život trudim da posmatram svet očima drugih ljudi. Naravno, sa izuzetkom mojih prvih romana koji su više autobiografski.
U vašim romanima srećemo junake iz najrazličitijih socijalnih miljeja, mnogi od njih se dosta razlikuju od vas. Kako ste uspeli da se povežete sa svima njima?
U knjizi Čudan osjećaj u meni imam priču o uličnim prodavcima. Ja nisam ulični prodavac, ali sam dosta istraživao prodavce jogurta na ulicama, prodavce boze, riže, piletine. Intervjuisao sam ih. To je moj modus operandi. Nakon toga pokušavam da pronađem nešto što će mi pomoći da se povežem sa svojim junakom. Tako je bilo i sa Mevlutom, glavnim junakom ove knjige. Mislim da se pisu treba etički suditi na osnovu toga koliko se trudi da se identifikuje sa ljudima, izbjegava klišeje i usmjeren je na junaka kao individu, bilo da se radi o ženskom ili muškom junaku. Kada sam pisao Čudan osjećaj u meni, posebno sam želeo da dam glas ženama. Tri su sestre u romanu, baš kao što je moja majka imala tri sestre. Moja majka i dve tetke dolaze iz porodice srednje klase. One bi zajedno sedele, plele i ismejavale svoje muževe. Dobro se sećam toga. U knjizi sam preslikao taj duh na tri sestre iz niže klase. Bilo mi je dosta važno da prikažem osjećaje žena u kuhinji dok pripremaju bozu, peru posuđe. Ispričat ću vam jednu anegdotu. Kada sam počeo da pišem, nisam se osjećao kao feminista, jer sam muškarac i mislio sam da kao takav ne mogu biti feminista. Međutim, kada sam promovisao knjigu, posjećivao razne gradove, shvatio sam da sam feminista. Represija nad ženama je jedna od omiljenih tema među turskim političarima. U islamu to je veoma kontroverzna tema. Tokom 90-ih turska vlada je nažalost bila odlučila da žena koja nosi hidžab ne može da se školuje na univerzitetu. Naravno da je to bilo nepravda. Šta ako žena kaže da želi da nosi hidžab? Jedna od stvari kojima sam poentirao u Muzeju nevinosti jeste da je nepravda kada ne postoji pravo na izbor. Dosta mojih što konzervativnih, što sekularnih prijatelja mi je tada reklo da sam branio autoritarizam. Uvijek sam odgovarao, ne, ja samo pišem o stvarnosti. Moj posao nije da prikrijem greške drugih ljudi, već da pišem o njima. Ja sam sekularno i demokratski nastrojen i ne mislim da su to kontradiktorni pojmovi. Isto tako, ne mislim da sekularizam i demokratija treba da se zasnivaju na sili.
Na ponovljenim lokalnim izborima u Istanbulu, koji su održani u nedjelju, pobedio je opozicioni kandidat Ekrem İmamoğlu iz Republikanske narodne strane. On je izjavio da su izbori popravili demokratiju u Turskoj. Da li se slažete sa ovakvom ocenom? Do you agree with that?
I'm happy about, very happy about the results of elections.
Sretan sam zbog rezultata izbora u Istanbulu, jer su oni dokazali da možemo imati sekularizam u Turskoj kao rezultat izbora, što je veoma važno. Do sada smo imali sekularizam koji se zasnivao na vojnoj sili i pesnici države. Ovi izbori su dokaz da su građani Turske sekularniji od države. Ovo nije samo politička pobjeda. Ono što je važnije jeste da nacija uči da moramo braniti sekularizam. I videvši ih kako glasuju za ovo, ne mogu vam reći koliko sam sretan. Narod je izabrao socijaldemokratu za predstavnika, ali isto tako verujem da su ljudi u Istanbulu trenutno previše optimistični, a isto tako naivni. Izjava İmamoğlu-a da su ovi izbori popravili demokratiju jeste dobar slogan, ali mislim da velika borba tek predstoji. U Turskoj ima mnogo nepravde, pravni sistem nije baš efikasan, imamo korupciju. Vlast povlači veoma loše poteze kao što je slanje ljudi u zatvore, ali oni takvi i dalje dobijaju 44% glasova. Zbog toga nisam baš optimističan. Mislim da je Turska danas kulturološki bliža zapadu, ali kada se radi o politici, svaki dan, svake godine, svaki mjesec, mi se klackamo od prozapadnog do antizapadnog. Idemo malo levo, pa onda malo desno. Također, Turska ima problema sa NATO-om, sa Evropskom unijom. To jeste problem na relaciji istok-zapad, ali to je čisto politički problem.
Mnogi vas percipiraju kao političkog pisca. Da li vam je ikada bila namera da budete tako shvaćeni?
At the beginning, no actually.
Zapravo ne. Generacija turskih pisaca pre mene je bila vrlo politički angažovana. Pisci tada nisu vrednovani po tome kako pišu, nego koliko su im radikalni slogani. Teme su bile veoma ograničene. Čak možemo reći da je roman bio čisto politički žanr. Ja sam sve to kritikovao i mislio sam da ne treba da budem kao oni. Međutim, 15 godina kasnije postao sam poznati turski pisac i novinari su počeli da mi postavljaju politička pitanja. Sa pravom, rekao bih. Kada je moj prijatelj Jašar Kemal upao u nevolju, rekli su mi, Ti si međunarodno poznat. Zašto se ne zalažeš za Jašara Kemala? Tako da sam se založio za njega. Stvar je u tome što kada postanete međunarodno prepoznat pisac, dobijete breme odgovornosti, o kojem je pisao Emil Zola. Ja verujem u odgovornost pisaca, ali radim to na svoj način. Učestvovao sam u politici, komentarisao dešavanja. Ti komentari su također odražavali moje ideje, političke ideje, i to je uvijek bilo nešto što bi mi zadavalo probleme u životu. Uvijek su to bili neki tekstovi ili intervjui, a nikad ništa što sam napisao u svojoj knjizi. Ja svoje knjige nisam koristio da kažem šta mislim o politici. Ja nastojim sagledati situaciju iz ugla humaniste, a te situacije ponekad imaju elemente politike. To je sve.
Your novels have a specific melancholy. Vaše pisanje odlikuje prepoznatljiv melanholični ton, što naročito važi za roman Istanbul, Uspomeni grad. To je prepoznao i Komitet za dodjelu Nobelove nagrade. Šta je koren melanholije o kojoj pišete?
My book Istanbul does two things.
Moja knjiga Istanbul, Uspomene i grad, ima dve glavne linije. Jedna prati moj život do 23. godine, kada sam odlučio da ne postanem slikar, nego pisac. Druga je moj pokušaj da razumem kakve osjećaje Istanbul izaziva kod ljudi. To je neka vrsta paralele mojoj biografiji. Od svoje 15. pa sve do 22. 23. godine imao sam običaj da lutam ulicama Istanbula i pravim crno-bele fotografije. Onda bih kod kuće slikao na osnovu tih fotografija. Šta je smisao pejzaža? Da izazove osjećaje. Ne moje slike, one su amaterske, ali sve slike ranih francuskih i turskih impresionista izazivaju jedan poseban osjećaj. To je ono isto što sam ja proživljavao fotografišući kada sam imao 16-17 godina. To je neka vrsta melanholije, ne lične. To je jedan kolektivni osjećaj koji je vremenom prerastao u filozofiju života. To je filozofija odustajanja. Ne zahtevate mnogo od života i ne verujete u uspeh. To je melanholični turski mladić iz 16. ili 17. veka koji govori svojoj majci. Oh, ta devojka me ne voli, ta devojka me nikada neće želeti. On iz te priče ne izlazi kao pobednik, ne osvaja devojku.
Nakon što ste neko vrijeme živjeli u Sjedinjenim Američkim Državama, sada ste se ponovo vratili u Istanbul, živite u zgradi u kojoj ste odrasli. Zašto vam je bilo važno da se vratite obaka?
I am teaching at the American University.
Iako predajem na Američkom univerzitetu, smisao života za mene, hvala Bogu, nije da dobijem zelenu kartu. Više volim Istanbul nego New York. Istanbul je grad u kojem sam odrastao, gdje ljudi govore moj jezik. Zašto bih otišao u Ameriku i počeo pisati na engleskom, ako mogu živjeti u Turskoj i pisati na maternjem jeziku?
Bio je to intervju sa turskim Nobelovcem Orhanom Pamukom. Intervju također možete pročitati na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Građani Europe u najvećoj mjeri su zabrinuti zbog ratova i konflikata, zatim zbog međunarodnog terorizma, klimatskih promjena i ekonomske krize. To je pokazalo istraživanje javnog mnijenja u 7 zemalja, među kojima je i Srbija. Slušamo detaljnije u prilogu Ljudmile Cvetković.
Rata i konflikata se plaši 78% građana, međunarodnog terorizma 75%, klimatske promjene brinu 70% građana, dok je ekonomska kriza razlog za brigu za 68% ispitanih. Slede nekontrolisane imigracije, neslaganje i konflikti unutar Evropske unije te rast svjetske populacije. Studiju Bezbednostni radar 2019 Buđenje za Evropu sprovela je Fondacija Friedrich Ebert u Francuskoj i Nemačkoj, zemljama osnivačima Evropske unije, zatim Letu i Poljskoj, koje su pristupile Evropskoj uniji 2004. U Ukrajini, koja je potpisala sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom 2014. Rusiji i Srbiji, koja je status kandidata za članstvo u EU dobila 2012. U proseku se oko 70% populacije u zemljama u kojima je sprovedeno istraživanje plaši da bi ratovi i konflikti mogli da utiču na njihove zemlje. Samo su Nemačka i Francuska u tom smislu ispod 60%. rekao je Simon Weiss, istraživač u regionalnoj kancelariji za saradnju i mir u Beču.
47% ispitanika veruje da su u Evropi mogući novi ratovi usled rastućih tenzija između Zapada i Rusije. Dakle, ovdje govorimo o mogućnosti rata u Evropi, opasnostima po evropske zemlje i migrantskoj krizi, a ne u nekom širem kontekstu. Pomisao o mogućnosti rata u Evropi bila je nezamisliva pre 10 godina.
Istraživanje je također pokazalo, kako je naveo Weiss, da 43% građana pomenutih 7 zemalja kao pretnju po bezbednost Evrope vidi Rusiju, a 50% Sjedinjene Države. Pojedinačno po zemljama rezultati su pokazali da 51% ispitanika u Poljskoj i 60% u Ukrajini smatraju Rusiju najvećom bezbednosnom pretnjom. Međutim, u Nemačkoj i Francuskoj su mnogo više zabrinuti zbog Sjedinjenih Država, ali 60% ispitanika nije moglo da navede konkretnu zemlju koju smatra bezbednosnom pretnjom. Objašnjavajući te rezultate, Igor Novaković iz Centra za bezbednosne poslove primećuje da bi verovatno Rusija trebalo da predstavlja najveću bezbednosnu pretnju zbog onoga što se dešava u Ukrajini, ali da postoje obrasci delovanja Rusije i da evropske države znaju kako da se nose sa tim, te da nemaju neposrednu granicu sa Rusijom, pre svega Francuska.
I ranije je bilo štucanja između Evrope i Amerike, ali ovdje po prvi put imamo jedno temeljno nerazumevanje između američkog predsjednika i većine europskih država. Tako da mislim da ovo je jedno neobičano ponašanje Amerike i da su građani to prepoznali.
Učesnici debate su naveli da ta percepcija pretnje nije vojna, već da se dovodi u sumnju američka spoljna politika zbog toga što Sjedinjene Države preispituju standarde. Navedeno je da Sjedinjene Države manje ozbiljno shvataju ulogu NATO-a, podržavaju Brexit, ne slažu se sa multilateralnim sporazumima poput nuklearnog sporazuma sa Iranom. Istraživanje je pokazalo i da su samo građani Francuske i Nemačke zadovoljni statusom svojih zemalja u svetu. Među građanima koji su zabrinuti oko statusa države je 85% građana Srbije koji misle da Srbija nema status u svetu koji zaslužuje, a 75% veruje da je druge zemlje sprečavaju da dostigne istinsku veličinu. Iz perspektive Srbije najveću pretnju po evropsku bezbednost predstavljaju Sjedinjene Države, proširenje NATO-a i ekspanzija Evropske unije na istok. Istraživanje je pokazalo i da više od 3/4 populacije Srbije ne doživljava Rusiju kao pretnju, da 54% odobrava ruske akcije na Krimu, kao i da većina želi bolju saradnju i sa Evropskom unijom i sa Rusijom.
Vi imate veoma visoku empatiju prema Rusiji koju razumem i koja je u kulturološkim, istorijskim i mnogim drugim elementima. Ali da li možete na tome da temeljite buduću politiku Srbije? Ne. Može li Rusija da modernizuje Srbiju? Ja to ne vidim. Da li vas Rusija podržava oko Kosova zato što želi da vas podrži ili zato što znaju da vam je pristup Evropskoj uniji blokiran sve dok konflikt ne bude rešen? Da li je to rezultat poštovanja prema interesima Srbije ili je njihova podrška instrument u cilju njihovih interesa? Ja bih rekao da je ovo drugo.
Domaći panelisti konstatovali su da su rezultati analize produkt konstantne kampanje određenih medija i forsiranja određenih diskursa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evroatlantske integracije najbolja su garancija za trajnu sigurnost regiona. To su za Radio Slobodna Evropa prokomentarisali stručnjaci za sigurnost i politikolozi iz regiona koji su se okupili u Podgorici. Sa njima je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Dok god sve ove zemlje ne postanu dio i NATO-a i sutra Evropske unije, mi ne možemo govoriti o tome da je prostor Zapadnog Balkana bezbjedan, stabilan prostor.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera. On smatra da Zapadni Balkan četvrt vijeka nakon ratnih sukoba i dalje potresaju retrogradni procesi koji ga čine podložnim za geopolitičke igre moćnih zemalja.
Ja ovdje prije svega govorim o Rusiji i ne treba se zavaravati da ulaskom Crne Gore u NATO i Makedonije da će se uticaj Rusije na ovim prostorima smanjiti ili da će oni jednostavno prepustiti tek tako prostor Zapadnog Balkana zapadnim silama.
Sa takvim stavom Kentare saglasan je Sead Turčalo, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, koji naglašava kako jedino Rusija dovodi u pitanje ciljeve NATO i EU integracija Bosne i Hercegovine. Međutim, ono što prema riječima Turčala države na području bivše Jugoslavije čini podložnim uticaju bilo Rusije, Turske ili Kine, jeste duboka podijeljenost svih društava u regionu, slabost njihovih institucija, sve prisutna korupcija, kao i rastući autoritarizam.
Kojim na kraju krajeva doprinosi i međunarodna zajednica, koja u velikoj mjeri preferira jednu takozvanu stabilokraciju ili stabilnost i pred demokracijom i spremna je, tako reći, ulaziti u saveze sa različitim akterima ukoliko oni u bilo kojoj mjeri garantiraju stabilnost regije.
Arijan Starova, predsjednik Atlantskog savjeta Albanije i bivši ministar vanjskih poslova te zemlje za Radio Slobodna Evropa, konstatuje kako Balkan zasigurno pripada evropskom i euroatlantskom geopolitičkom prostoru i, kako naglašava, njegova budućnost je u tom smislu već zacrtana, uprkos trenutnim problemima.
Smatram da je Balkan mogao da bude daleko napredniji nego što je u ovom trenutku. Imamo tenzije u Albaniji, probleme u odnosima Srbije i Kosova, imali smo problem u Crnoj Gori s pokušajem državnog udara, imali smo probleme u Makedoniji, hvala Bogu, Makedonija je sada na dobrom putu. Imamo probleme u Bosni i Hercegovini. Dakle, svaka od naših država ima brojne probleme. I onda je logično pitati se o perspektivi Balkana, euroatlantskoj perspektivi. Ali siguran sam da je, uprkos svim nedostacima i problemima, geopolitika Zapadnog Balkana već fiksirana, uz neke izuzetke. Srbija, na primjer, koja je i dalje neutralna u odnosu na NATO.
Da li je geopolitika Srbije nepovratno fiksirana prema Briselu ili Beograd i dalje tu stolicu dijeli sa Moskvom? Pitali smo Zorana Dragišića, eksperta za bezbjednost sa Univerziteta u Beogradu.
Ta druga stolica ne postoji. Dakle, vi imate jednu evropsku, euroatlantsku stolicu, a druge stolice nema. Dakle, Srbija može biti ili integrisana u Evropsku uniju, što je zvanični stav naše politike.
Bivši albanski šef diplomatije Arijan Starova smatra da je ključ u jačanju demokratija na Zapadnom Balkanu i konačne stabilizacije tog područja u ubrzavanju procesa integracije svih njegovih zemalja u Evropu. Upravo je Sjeverna Makedonija primjer zemlje koja je, uprkos velikim turbulencijama na unutrašnjoj političkoj sceni, uspjela da sa Grčkom riješi višedecenijski spor i duboko zakorači u dvorište NATO-a, čija će formalna članica postati do kraja godine. To što, međutim, protivno obećanjima Brisela, nije otpočela pregovore sa Evropskom unijom, za profesora Univerziteta u Skoplju Nana Ružinu, loša je poruka za proevropsku vladu Zorana Zajeva.
Tako što je na izvesan način to deprimiralo političku elitu u Makedoniji, to samo odlaganje, i na izvesan način je relativizirao uspeh prespanskog dogovora.
Na kraju, naši sagovornici saglasni su sa tim da radikalni islamizam i terorizam nisu tolika prijetnja po bezbjednost Zapadnog Balkana kakvi su bili unazad nekoliko godina, uprkos činjenici da su, posebno sa teritorije Bosne i Hercegovine i sa Kosova, regrutovani ratnici koji su se borili na stranim ratištima u službi ekstremističkih snaga. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini dolaskom ljeta doseže kulminaciju. Lokalne zajednice nemaju kapacitet da se same izbore s tim, a veći nivoi vlasti se ne uključuju. Najgora situacija i dalje je u Bihaću. Stotine migranata iz grada su izmjestili u kamp Vučjak, koji su međunarodne organizacije ocijenile neuslovnim. U drugim gradovima ni lokalne vlasti ne čine ništa, te su migranti prepušteni milosti građana i volontera. Informacije ima Selma Boračić-Mršo.
Činilo se početkom ove sedmice da su predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini konačno shvatili ozbiljnost migrantske krize koja posljednjih mjeseci doseže kulminaciju. Prvo je zasjedao Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom raspravljao je, ali bez konkretnih zaključaka. Šest dana prije sjednice federalnog parlamenta, vlada ovog entiteta usvojila je odluku o izdvajanju 2 miliona eura za Unsko-Sanski kanton radi rješavanja migrantske krize koja već više od godinu ključa u ovom dijelu države. Zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Alben Muslić na sjednici je pitao šta je sa tim novcem.
Obećani 4 miliona konvertibilnih maraka budući da već imamo javno izjavljeno da će se to realizirati u narednom periodu, kada se može očekivati? I pitanje upućujem vladi federacije.
No odgovora nema. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije se oglašavala. Dan nakon sjednice entitetskog zasjedao je i parlament Bosne i Hercegovine. U drugom pokušaju održana je hitna sjednica na kojoj se osim o pravosuđu raspravljalo o migrantskoj krizi. Opet bez konkretnih zaključaka. Zastupnik u parlamentarnoj skupštini BiH Jasmin Emrić dao je presjek stanja odnosa institucija Bosne i Hercegovine i migranata.
Mi nismo ozbiljno shvatili koliko nadležne institucije ne koordiniraju i ne provode strategiju, odnosno koliko nadležne institucije ne upravljaju migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini.
Osim u državnim i entitetskim institucijama, o migrantima se raspravljalo i na nižim nivoima vlasti. Zbog sve većeg broja migranata koji, nakon što na područje Bijeljine uđu u Bosnu i Hercegovinu, budu upućeni dalje jer vlasti Republike Srpske ne žele migrante na svom području, oni pristižu u Tuzlu, odakle se autobusima prevoze do Bihaća, odnosno što bliže granici sa Hrvatskom. Gradsko vijeće Tuzle donijelo je zaključke o sprječavanju migrantske krize u ovom gradu. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Za tužiteljstvo BiH, sud BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu i nadležne državne agencije i institucije prekinu lance ilegalnog ulaska migranata na teritoriji Bosne i Hercegovine i hitno procesuiraju sve izvršioce i saučesničke u vršenju krivičnih djela krijumčarenja ljudima, migrantima, da izgrade migrantske centre, kako se ponaša sa migrantima humano u migrantskim centrima, da se dislocira ovaj registarski centar, da se naprave instureni punktovi na prostoru Sapne i Kalesije, da vidimo ko nam ilegalno ulazi u zemlju.
A u kantonu Sarajevo donesena je odluka o većem angažmanu policijskih službenika, koji će, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio komesar policije Milorad Bešić, raditi na legitimisanju i identifikaciji migranata koji borave na području ovog kantona.
Raditi identifikaciju migranata koji se kreću po kantonu Sarajevo. Ne s ciljem da im onemogućimo kretanje, nego s ciljem da im stavimo do znanja da se moraju ponašati po uzusima, odnosno po zakonima države Bosne i Hercegovine.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić na sjednici državnog parlamenta rekao je parlamentarcima da je u Bosni i Hercegovini do 25. juna ove godine registrovano 10.525 migranata. Kako kaže, samo 196 njih je podnijelo zahtjev za azil, ali se nisu pojavili u postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kroz beogradsku saobraćajnu gužvu, dodatno pojačanu rekonstrukcijom velikog broja ulica, građane ovog ljeta voze i autobusi bez klime. Grad Beograd obećava nova vozila do kraja godine, ali do tada treba izdržati ljeto. Naš Ognjen Zorić vodi vas kroz jednu vožnju autobusom u Beogradu.
U autobusu bez klime, na tropskoj temperaturi. Kako izdržati?
Sad sam izašao iz autobusa samo da bi kupio maramice i vodu, pošto je pakleno.
Rekao nam je Marko Popović iz Beograda na jednom od autobuskih stajališta u centru grada.
U autobusu kao u sauni.
Istovremeno vožnje traju i duže nego obično, jer se zbog rekonstrukcije velikog broja ulica autobusi sporije kreću Beogradom.
Em što i dugo čekamo, em što nemaju klimu, em to je strašno.
Kaže Beograđanka Dušica Rajičević, koja iz autobusa izlazi sa otvorenom lepezom. Bez nje i bez flašice vode, mnogi se i ne usuđuju da uđu u javni prevoz u kome su temperature i više od spoljnih 30 stepeni.
Od stotinu možda jedna ima klima.
Primećuje penzioner Miomir Vujaković. U gradskom saobraćajnom preduzeću nismo dobili odgovor na žalbe građana, niti na pitanje koliko vozila trenutno ima ispravnu klimu. Podaci iz 2018. pokazuju da je tada klima bila ugrađena u 65% autobusa, ali da je u mnogima bila neispravna, pre svega usled starosti vozila. Grad Beograd sada najavljuje oko 300 novih autobusa do kraja godine. Do tada...
Lepezom ili peške. Uglavnom idem peške, siđem ranije negde da mogu i onda idem dalje. Šta ću?
Kaže Marija iz Beograda. Video priču o javnom prevozu u Beogradu potražite na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.